Ýepleýär Azatlyk Radiosy. Ýetiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň tişenbe güni. Dünki habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzy ýadyňyzda deşdirmeden özel soňky habarlar bilen tanış bolun. Müsürün Musulman Doğunluğu Partiyeti Prezident Muhammed Morsi'nin karşıdaşları bilen bolan çaqnışıkta Bırak Dağıtının öldürülenliğine haber veriyer. Nil Deltasını yerleşen Damanhur şehrine Musulman Doğunluğunun bir edaratının daşına yüz veren bir düzgünçülüklerde onlar çadam yaralandı. Malumatlara göre protestçiler Musulman Doğunluğunun edaratına hücum edenlerine çaknışıklar emele gelipdir. Morsi prezident taylanmadığından ön bu siyasi partiyanın lideri olupdi. Hepdenin penşenbe günü Morsi prezidentin ihtiyarlıklarını yeniden konstitusyon permanını ilan etti. Reformanın taraftarları prezidentin bu permanını avtoritar hiyatiyetle deyip tanqid ediyalar. Israilin gorunmak ministri Ehud Barak siyasetten çekilýänligini düşünýär we garaşylmadyk ýagdaýda aglan etdi. Ol Israilin gorunmak ministri wezipetine ýanwar aýynyň aky saýlawlara çen galýanlygyny ma'lum etdi. Bu beýanatdan öň geçen hepdede Israil bilen Palestin töwüşçüleriniň arasynda Gazada 8 gün dowam eden atyşyklar bet edilipdi. Düşünýär we Ýerusalimde geçirilen medpowat konferensiýasynyň näden çykşyna 70 ýaşly harbi veterani we tiýatatçy Ehud Barak wagtyny maşgalaty bilen geçirmek isleýändigini aýtdy. Ehud Barak 2007-nji ýyldan beri Israiliň gorunmak ministri wezipetini işledi. 1999-njy 2001-nji ýyllar aralygyna bolsa ol premier ministr wezipetini eledi. Klimatın özgörmeği varada Birleşen Milletler Uramasının yıllık matlaqatı Katar'ın Doha şehrinin açırlı. Bu forma 200 tövürü yurdun vekiller katnaşıyar. Forumda global derecede klimatın özgörmeğine tətir ediyen kömür turşu qadının yayramanı çeyaklendiriyen kanunun mühletini uzoltmak ve onun dereğine tədi kanuni işləp düzmək varada matlaqat ediliyar. Klimatın özgörmeğine tətir ediyen kömür turşu qadının yayramanı çeyaklendiriyen Kyoto protokolü yekətə kalqara ılalaşıq olup onun mühleti şüylün ahırına tamamlanyar. Gün orta Afrikanın daşarı işler ministri klimatın özgörmeği boyunca Birleşen Milletler Uramasının konferensiyasının häzirki prezidenti Maite Nkoana Mashabane düşenbe günü forumun açılışına eden çıkışına gelecek netliň global betbaatçılığının öňüne almak üçin gyssagly hereketiň zerurdygyny belledi. Европа Билелешенин дашыры ишлер ва хопсызлык сиясаты боюнча баш вакили Кэтрин Эштен Гүрджистаны ва Меркеде ада юртларына тапара башлады. Душенбе күнү ол Гүрджистаны барды ва президент Михаил Саакашвили ва премьер-министр Бидзина Иванишвили менен пайтакт Тбилисиде кеплешикләр кечирди. Бу Эштеннин кечен айда Иванишвилинин Гүрджи Ардуатли сиясаты коалициясыны хакимият башына кетирген парламент сайлоолорунан соң Тбилиси илкинчи paradır. Gepleşiklerden son yayradan beyanatını Ashton karşı duruyan siyasi uyuşların vekilleri Saakashvili'ni hem de Ivanishvili'ni Gürcistan'ı konstruktif dolandırmağı koşun koşmaklarına çağırış etti. Şeyli hem Ashton öz beyanatını Evropa Birleşiği'nin Gürcistan'ın teritorial bütövlüğüne ıhlas ediyenini kaydılıyor. 2008 yılın avgustayını Gürcistan'la ortiyetin arasında Günörte Asiyeti Separatist Regionu ile Qisqa harbi davat bolupdy. Ashton Gürcistan'a taparından sonra tişenbe günü Qırğızstan'a, çarşenbe günü Özbekistan'a, penşenbe günü Tajikistan'a, anı günü bolsa Qazaqstan'a barar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen geçen heptede geçirilen töhbetdeşlikde Ashton raýat jemgyýetçiligine we bu ýurtlaryň ykdysady taýdan öňe gitmegine gollaw bermekligi maksat edinýändigini aýtdy.
Part of the reason for meeting with the ministers is to be able to try and work through with them what ways and in which areas can we be most successful in our collaboration.
Aýdyşym ýaly ministrler bilen duşmagymyň sebäbi haýsy ýollar arkaly haýsy uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk edenmezde iň uly üstünligi gazanyp bilmegimde olar bilen bile işleşip kesgitlemäge çalışmakdyr. Men bilim boýunça has köp iş etmek isleýärin. Biz raýat jemgyýetçiligine we bu ýurtlaryň ykdysady taýdan öňe gitmegine goldaw bermek isleýäris. Şonuň ýalyda muny başarmak üçin biz ölçeglerimiziň hyzmatdaşlanmagyň we çemeleşmeleriniň ýerinde bolmagyny gazanmaly.
The relationships and the resources to be able to do that.
Deyip Ashton Adatlyk Radiosyna aýtdy. Bu Catherine Ashton'ın Europa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça baş wekili hökmünde merkezde Aziýa ilkinji taparydyr. Human Rights Watch halkara guramasy hukuk goraýjylar bilen duşmany we biýgüne türme basylan aktivistleriň adatlygy goýbermegini köpçülükleýin çağırş etmegini sorap Ashton'a ýüzlendi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzda galyň.